რადიო ვაჭარის ეთერში ყოველ ოთხშაბათს 18 საათზე საინფორმაციო გამოშვების შემდეგ უსმენთ გადაცემას თვითმმართველობის მიმართულებით. ეთერშია გადაცემა თვითმმართველობის მიმართულებით მაია ვარშანიძესთან ერთად.
მოგესალმებით ძვირფასო რადიო მსმენელებო, თქვენ აჭარის რადიოს უსმენთ ტალღას FM 104.5. დღეს ოთხშაბათია და ტრადიციულად ერთმანეთს ამ დროს ხვდებით ჩვენ გადაცემაში თვითმმართველობის მიმართულებით. მე ამ გადაცემის ავტორი და წამყვანი მაია ვარშანიძე ვარ, ჩემთან ერთად მუშაობს ხმის რეჟისორი ქეთევან ნაცვლიშვილი. საარჩევნო კოდექსში ცვლილებების ინიციატივით გამოვიდა ქართული ოცნება, რომლის მიხედვითაც მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მაჟორიტარი კანდიდატების ასარჩევად დადგენილი მინიმალური 40%-იანი ბარიერი გაუქმდება. ცვლილების მიღების შემთხვევაში საკრებულოს მაჟორიტარი არჩევნების მეორე ტურები აღარიარსებებს. კანონპროექტის ინიციატორები ამბობენ, რომ ამით მოხდება ფინანსების დაზოგვა და არჩეული საკრებულოს წევრები დროულად შეუდგებიან საქმიანობას. ამ საკითხს უკვე გამოეხმაურნენ ის ნაწილი საზოგადოების, ვინც მუშაობს უშუალოდ თვითმმართველობის საკითხებზე. ისინი ფიქრობენ, რომ საკრებულოს მაჟორიტარი არჩევნების მეორე ტურის გაუქმება არის უკან გადადგმული ნაბიჯი და ასევე ამ გადაწყვეტილებით ამომრჩეულთა ხმების დაკარგვის რისკი იზრდება. თემაზე საუბარს განვაგრძობთ კოტე კანდელაკთან, სამოქალაქო კულტურის საერთაშორისო ცენტრის ხელმძღვანელი შემოგვირთდება ეთერში. მოგვიანებით ჩვენს შეკითხვებს უპასუხებს გიგი ჩიხლაძე, საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს საარჩევნო პროექტის კოორდინატორი და გადაცემის დასკვნით ნაწილში თეონა დიასამიძეს ჩავრთავთ ბათუმის საკრებულოს სამოქალაქო მრჩეულთა საბჭოს თავმჯდომარეს, რომელიც ასევე დემოკრატიული ჩართულობის ცენტრის ბათუმის ორგანიზაციის კოორდინატორია.
ეთერშია გადაცემა თვითმმართველობის მიმართულებით მაია ვარშანიძესთან ერთად.
მოგესალმებით ბატონო კოტე, ძალიან დიდი მადლობა, რომ გამონახეთ დრო და შემოგვირთით გადაცემაში თვითმმართველობის მიმართულებით. ბატონო კოტე, მართველი გუნდი გამოვიდა ინიციატივით მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მაჟორიტარი კანდიდატების ასარჩევად დადგენილი მინიმალური 40%-იანი ბარიერის გაუქმების, აი ცვლილებების მიღების შემთხვევაში მეორე ტური აღარიარსებებს. რამდენად აუცილებელი იყო ასეთი გადაწყვეტილების მიღება და რა არის ამ მიზანი თქვენი ასრით?
მოგესალმებით. მიზანი, როგორც ავტორებს აქვთ განმარტებით ბარაჯი მითითებული, არის ის, რომ თქვა დრო ვერ მოხდეს საკრებულოს სრული შემადგენლობის დაკომპლექტება, თქვა რაც გულისხმობს, რომ მეორე ტურები აღარ გაიმართება და უბრალო უმრავლესობით, ვინც უფრო მეტყვას დაანგროვებს, ის კანდიდატი გახდება საკრებულოს.
ჩვენ ვიცით მართველი გუნდის პოზიცია და ისინი ხარჯების, ფინანსების დაზოგვაზე საუბრობენ, მეორე ტურის გამართვასთან დაკავშირებულ ფინანსების ხარჯვაზე. აი, მაგრამ თქვენ როგორ ფიქრობთ, რითია ეს განპირობებული?
რა შეიძლება პირველ მიზეც, რომ აი დროულად დაკომპლექტებს და ასე შემდეგ, რადგანაც ჩვენ შერეული სისტემა გვაქვს, ხო? საკრებულოს ისიც ნაწილი უმრავლესობა ირჩევა პროპორციული საარჩევნო სისტემით, პარტიული სიადით, ხოლო ნაწილი მესამედი და მაჟორიტარული სისტემით, ხო? მაგალითად დიდ ქალაქებში, მაგრამ ბათუმში 28 წევრი არის პროპორციული სიადით, ხოლო 7 მაჟორიტარული სისტემით. ანუ ეს 7 ამ 7-დან თქვა, რომ ნაწილში მეორე ტური დაინიშნა, არანაირ გავლენას არ აქვს დაკომპლექტებაზე. თქვა, რომ კანონში ჩვენ გვაქვს, რომ საკრებულო უფლებამოსილია შეუდგეს საქმიანობას, თუ არჩეულია წელთა 50+1 წევრი. აქედან გამომდინარე, ეს მიზეზი არ არის გამართლება, თქვათ, ამ ცვლილების. მეორე საჭე ეხება ფინანსურ ნაწილს, რა თქმა უნდა, მეორე ტურები გამართვისათვის აუცილებელია დამატებითი ფინანსური ხარჯის გაწევა, თქვათ, კომისიების მუშაობა და ასე შემდეგ. ასევე თქვათ, ჩვენს პირობებში, როდესაც საერთო ზოგადოებას უწევს ექსპერტები უთითებენ მაკლოვანებას მეორე ტურის გამარჯვებას, თქვათ, ესეთ ქვეყნები ძირითადად უფრო კონფლიქტურ ასე ვთქვათ, წინა საარჩევნო კამპანია კონფლიქტურ სიტუაციაში მიმდინარეობდა, უფრო მეტ დაძაბულობას იწვევდა ასის შემდეგ. და ამის გასამოხდავად ხშირად მეორე ტურზე უარს ამბობენ ხოლმე ქვეყნები. მაგრამ თავის დროზე, როდესაც შეცვალა ქართულმა ოცნებამ, მიდგომა დომანამდე ვთქვათ 2010-ში არ იყო ბარიერი გათვალისწინებული და ზუსტად ესეთი უბრალო უმრავლესობით ირჩევდნენ საკრებულოს წევრებს.
და სხვათა შორის ეს არც ისე დიდი ხანია, რაც ეს გადაწყვეტილება მიიღო თავად ქართულმა ოცნებამ.
მე თამაშა აიწია ლეგიტიმაციის, ანუ საჭირო გახდა რომ საკრებულოს წევრი წევრმა მინიმუმ 40% დააგროვოს ხელი, რომ გახდეს საკრებულოს წევრი. თუ ვთქვათ, ერთ-ერთი ვერაგროვებს ამ 40% მაშინ უნდა გამოიმართოს სავალდებულოდ მეორე წური და უკვე იქ გამოვლინდეს გამარჯვებული. ეს რა თქმა უნდა საკრებულოს წევრის ლეგიტიმაციის ხარისხი ძალიან მაღლა წევს. იმიტომ რომ ჩვენ პირობებში როცა არის მრავალპარტიული სისტემა და თქვათ არა გვაქვს ჩვენ ორპარტიული, როგორც თქვათ ამერიკის შეერთებულ შტატებში, სადაც ერთ ორი პარტია იქნება ერთმანეთს. აქ შესაძლებელია ისედაც ადგილობრივი თვალსაჩინოების არჩევნების დროს ამ ორჩევნებთან გამოცხადების დაბალი პროცენტი გვაქვს საპარლამენტო არჩევნებთან შედარებით. შესაძლებელია რომ ძალიან მცირე რაოდენობის ამორჩევის ხარდაჭერით ადამიანი გახდეს საკრებულოს წევრი, რაც მის ლეგიტიმაციას ხშირ შემთხვევაში კითხვის ნიშნის ქვეშ ამყოფებს.
ანუ შეიძლება უფრო მეტმა ადამიანმა მისცა მის წინააღმდეგ ხმა, მაგრამ ის გახდეს საკრებულოს წევრი. აი ესეთი საფრთხე ჩნდება, ხო, ამ გადაწყვეტილებით.
კი, ეს საფრთხე ამ სისტემას ეს თულიას აქვს, იქიდან გამომდინარე შესაძლებელია თქვათ ამ ობჯექტის 15% ხარდაჭერით გახდეს საკრებულოს წევრი. ნუ წარმოადგენთ ორგანოს წევრი. რასაც აი ეს მეორე ტური ამას გამორიცხავს, იმიტომ რომ თქვათ მეორე ტურში უკვე ორი კანდიდატი გადის, ხო, და იქ უკვე მათი ლეგიტიმაცია აღადგება ესე კითხვის ნიშნის ქვეშ. ამ შემთხვევაში შეიძლება ნებისმიერ შემთხვევაში აი დაბალი პროცენტით გავხდეთ საკრებულოს წევრი. ერთ-ერთი აი ესეთი ძირითადი კრიტიკა მე ფაქტობრივი ისე ერთტურიანი არჩევნების არის ეს, რომ თქვა არჩეული წევრის ლეგიტიმაცია შეიძლება შემთხვევაში კითხვის ნიშნის ქვეშ დგება.
ეს კიდევ ერთხელ ხომ არ ცხადყოფს, რომ ქართულ ოცნებას გარკვეული შიშები აქვს ამ ორჩევლის მხრიდან ხარდაჭერის და სწორედ ამიტომაც სჭირდებათ მათ ასეთი ბარიერის გააუქმება.
შიშებზე ლაპარაკი, რა ვიცი, ხო ორი წელი არის დარჩენილი ადგილობრივი თვალსაჩინოების არჩევნებამდე. ეს ცვლილება ვთქვათ, რომ ყოფილიყო გაისად ინიცირებული და არჩევნებამდე ვთქვათ 8-9-ით ადრე კიდე შეიძლებოდა გვეთქვა, რომ მოტივაციაზე. ეხა 2 წლით ადრე ამ შიშებთან დაკავშირებით და სავარაუდო პასუხი შეიძლება გაიწეს და რთულია. საპარლამენტო არჩევნები გამოაჩენს, ვთქვათ, ხო, ის და რომ პოლიტიკურ დასამ ხარდაჭერა აქვს და ჯერ ნაადრევად მექნება შიშებზე საუბარი. ხო, ამ შემთხვევაში ახალი ითხრათ დღეს ამ საკითხის ინიციირება ჩვენთვის უნდა გაურკვეველია, რატომ დღეს მოხდა, ვთქვათ, ამ თემაზე აქცენტები გაკეთება, როდესაც საერთოდ არ არის აქტუალური დღეს თვითმფასობის არჩევნები. მაგრამ ზოგადად ეს საკამათო საკითხი არის, თქვათ, აი თქვენ არ იმის თქო, რომ აი ამდენმეტი ხარჯებთან არ დაკავშირებული ორპულიანი სისტემა. საერთოდ ზოგადად თვითმფასობის არჩევნო სისტემა შეიძლება გადახედოს საჭიროებდეს და იქაც უფრო მეტად პროპორციულზე, როგორც საპარლამენტო პარლამენტის არჩევნები დროს ყოველდღე პროპორციულ სისტემაზე დადგეს საკითხი, პროპორციულ სისტემაზე გადავიდეთ მთლიანად და ასე შემდეგ. ანუ ეს არის რაღაც მცირე ნაწილი, რომ
ანუ შეიძლება მომავალში ეს თემაც გახდეს აქტუალური საკრებულოს წევრების პროპორციული წესით არჩევა. ბატონო კოტე,
ეს პირიქით შეიძლება უფრო მაჟორიტარული ნაწილის გაძლიერებისკენ იყოს მიმართული და არა პირიქით, თქვათ, ეს ცვლილება, რაც არის, რომ თქვათ, თუ რამეტურიან სისტემა შემოვიდა, შეიძლება დღეს თქვათ დღესდღეობით შემცირებული არის მაჟორიტარული ნაწილი, ხო, საკრებულოების შემადგენლობაში წინა მოწევი საკრებულოებთან შედარებით, თქვათ, ბოლო ცვლილებებით, ხო, უფრო მეტად გაიზარდა პროპორციული გენერალი საკრებულოებში. შეიძლება პირიქით იყოს ეს იყოს უფრო თქვა მაჟორიტარული ნაწილის გაძლიერებისკენ და რაოდენობრივად გაძლიერებისკენ იმათ მომავალში. არაფერი არ არის გამორიცული. უბრალოდ ეს სისტემა თვითონობის არჩევნების ალბათ დისკუსიის საგანი გახდება საპარლამენტო არჩევნების შემდგომ, როდესაც უკვე აქტუალური იქნება თვითმმართველობის არჩევნები.
ადგილობრივი თვითმმართველობების დღევანდელ მუშაობას როგორ შეაფასებთ?
მთავრობას დამტკიცებული აქვს თვითმმართველობის დეცენტრალიზაციის სახელმწიფო სტრატეგია, რომელიც 25 წლისთვის უნდა დასრულდეს მისი განხორციელება. რანა ბიჯები გადაიქმნება, ჯერჯერობით ძალიან ასე ვთქვათ, ისეთი საჩეთახები არ ცვლილებები არ განხორციელებულა ამ მიმართულებით, ეს გულისხმობს როგორც ფინანსურ ნაწილს, ანუ ფისკალურ დეცენტრალიზაციას, რომელიც გულისხმობს, რომ გაიზარდოს უფრო მეტად თვითმმართველობის შემოსულები, ასევე უფლებამოსილებების ნაწილში, რაც შეიძლება მეტი უფლებამოსილება, კომპეტენცია გადაეცეთ თვითმმართველობებს განსახორციელებლად. და ეს ყველაფერი აი 25 წლისთვის წესით უნდა დასრულდეს, ეს საკანონმდებლო ნაწილი ამ სტრატეგიის. და უკვე 25-ში არჩეულმა საკრებულოს უფრო მეტი ასე ვთქვათ თავისუფლების ხარისხი უნდა ჰქონდეთ საკანონმდებლო განხორციელებისას. ნახოთ როგორ წარიმართება. მაინც და მაინც დღევანდელ დღეს პოლიტიკური პარტიების წესში საკითხი ნაკლებად გას. უფრო მეტად ყველა კონცენტრირებულია აი ცენტრალურ ხელისუფლებაზე, მის ასე ვთქვათ დომინანტირების შენარჩუნებაზე, ანუ კომპეტენციების გადანაწილებაზე ნაკლებად საუბრობენ ამ შემთხვევაში. და ეს გასული წლების გამოცდილებაც ამას გვაჩვენებს, რომ მიუხედავად ხელისუფლების ცვლილებებისა, ამ მიმართულებით ხელშესახები ცვლილებები ჩვენ არ ჰქონია, რომ რეალურად ვთქვათ რეალურ დეცენტრალიზაციას განხორციელებული იყო ქვეყანაში. ეს გულისხმობს განტვიცვას ცენტრალურ ხელისუფლების 17 უფლებამოსილებებისაგან და მათ გადაცემას ადგილობრივ ხელისუფლებისათვის, ადგილობრივ თვითმმართველობებისათვის.
ძალიან დიდი მადლობა ბატონო კოტე დაგემშვიდობებით და რადიო მსმენელს შევახსენებ კოტე კანდელაკი სამოქალაქო კულტურის საერთაშორისო ცენტრის ხელმძღვანელი პასუხობდა ჩვენს შეკითხვებს.
ეთერშია გადაცემა თვითმმართველობის მიმართულებით მაია ვარშანიძესთან ერთად.
საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველო მიიჩნევს, რომ საკრებულოს მაჟორიტარი არჩევნების მეორე ტურის გაუქმება უკან გადადგმული ნაბიჯია, უფრო მეტს გიგი ჩიხლაძისაგან გავიგებთ. საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს საარჩევნო პროექტის კოორდინატორი უპასუხებს ჩვენს კითხვებს. მოგესალმებით ბატონო გიგი, ძალიან დიდი მადლობა, რომ მონაწილეობთ გადაცემაში თვითმმართველობის მიმართულებით. ბატონო გიგი, საკრებულოს მაჟორიტარის არჩევნების მეორე ტურის გაუქმებას თქვენ უკან გადადგმული ნაბიჯი უწოდეთ რატო?
საკრებულოს მაჟორიტარების არჩევნების მეორე ტურის გაუქმება რას ნიშნავს? ეს ნიშნავს იმას, რომ უქმდება მის ასაჩევად საჭირო ბარიერი. ანუ საკრებულოს მაჟორიტარული წესით არჩევის დროს პირი, რომელიც გავა, კანდიდატი, რომელიც გავა პირველ ადგილზე, მიუხედავად პროცენტისა, რამდენ პროცენტს აიღებს, ის ჩაითვლება გამარჯვებულად და მოხვდება საკრებულოში. აქამდე ჰქონდა შეგახსენებთ 2021 წლიდან მოქმედებდა
40%-იანი ბარიერი. ამ ბარიერის გაუქმებაზე
40% მაინც უნდა აეღო, რაც უბარიერობას ჯობდა, თუმცა ალბათ სწორი იქნებოდა 50%-იანი ბარიერი ყოფილიყო. და რატო, რა არის ამის მიზანი? რატო ატესებენ ასე ბარიერებს სხვადასხვა ქვეყანაში? პირველი ამის მიზანი, რა თქმა უნდა, არის ის, რომ კანდიდატის წინააღმდეგ უფრო მეტი ხმა არ იყოს მიცემული, ვიდრე მის ხატასაჭერად ასეთმა კანდიდატმა არ გაიმარჯოს. ანუ დღეს შეიძლება 30% მიიღოს კანდიდატმა, ან 20%, და ის გახდეს საკრებულოს წევრი მაშინ, როდესაც 88%-მა ან 70%-მა მომხრეებმა სხვა ადამიანს მისცა ხმა, სხვა არჩევანი გააკეთა. ანუ ის არ იყო მომხრე ამ ადამიანის, ეს ადამიანი არჩეული იყო საკრებულოში, მიუხედავად ამისა ეს ადამიანი მოხვდება და იქნება არჩეული. ეს დამეთანხმებით არ არის ხო ლოგიკური? იმის არის 70% იყოს სხვა კანდიდატის მომხრე და ეს ადამიანი მაინც საკრებულოს წევრი იყოს. ეს არ არის ლოგიკური, ეს ნიშნავს, რომ ამომრჩევლის ნება არ არის ადეკვატურად ასახული საბოლოო
შედეგებში. დიახ.
ეს ასევე ცუდ გავლენას ახდენს პატარა დასახლებებზე, როდესაც საარჩევნო ოლქში არის გაერთიანებული რამდენიმე სოფელი, მაგალითად ესეთ შემთხვევა წარმოიდგინეთ, სადაც არის ერთი დიდი სოფელი და სამი პატარა სოფელი და აყავთ ასარჩევი ჯამში ერთი მაჟორიტარი. ამ შემთხვევაში როგორ წესი არსება გათვალისწინება პატარა სოფლების მოსაზრებით ან კანდიდატად დაყენების ეტაპზე და თავისთავად არჩევის ეტაპზე. არჩევის წინააღმდეგო პერიოდში ხშირად კანდიდატები პატარა სოფელში საარჩევნო კამპანიასაც კი ატარებენ, პრობლემებისაც კი ასწავლებენ, იმიტომ რომ მათთვის საკმარისია დიდ სოფელში მიღებული ხმები სრულიად საკმარისი იქნება იმისთვის, რომ გაიმარჯონ. და ამიტომ იმ პატარა სოფლის სოფელში ცხოვრების კანდიდატად დაყენების შანსიც კი უმცირდება. ამ პატარა სოფლებს და დასახლებებს უმცირდება მათი პრობლემების საკრებულომდე მიტანის შანსი. ამ პატარა სოფლებს უმცირდება იმისა, რომ მათი ხმა იყოს მათ გააგონ ხმა საკრებულოს, სადაც განიხილება ბევრი რა, მათ შორის ბიუჯეტი, მათ შორის გადანაწილება ამ ბიუჯეტის ასე. ეს ორი თავარი მიზეზი არის, რის გამოც მიგვაჩნია, რომ ეს უკან გადაგმული ნაბიჯია.
თავად ხელისუფლების არგუმენტი
ფინანსების არის ის, რომ მეორე ტურები, როდესაც იმართებაო,
გარკვეულ ფინანსების ხარჯვას უკავშირდება და ეს არის ერთ-ერთი არგუმენტი.
იყო აპელირება, რომ ეს ამის შედეგადო გვიანდებაო
საკრებულოების
შეკრებაო. რაცაო, ჩემიაზე და არ არის ვალიდური არგუმენტი, იმიტომ რომ აქ არის საუბარი დახოლოდ ერთ წესზე, ანუ ორ კვირაში იმართება როგორც წესი და მეორე დახოლოდ ორი კვირა შეჯამებას. ამიტომ ზოგადად დემოკრატიულ პროცედურას ახასიათებს ის, რომ მას ჭირდება დრო. თუმცა ეს დრო გამართლებულია იმით, რომ შედეგად ვიღებ უფრო ისეთ მართველობას, ისეთ გადაწყვეტილებებს, რომლებიც უფრო ასახავს ხალხის ნებას. ამიტომ თანაც მიხედავთ მეორე ტურები გვაქვს კანონში, თქვენ თუ გადახედავთ წინა თვითმმართველობის არჩევნებს, საკრებულოებს შეკრება მაინც გაუჭირდა რამდენიმე შემთხვევაში.
აი ბათუმში იყო ძალიან რთულად ამ კუთხით ვითარება, მოგეხსენებათ.
ბათუმში იყო სამეგრელოს რამდენიმე მუნიციპალიტეტი ზაფხულამდე ვერ შეიკრიბა. ზოგი ზაფხულის უარ მეშლება ეხლა ზაფხულშიც კი ვერ შეიკრიბა. ამიტომ აქ პრობლემების სათავეები სხვაგან უნდა ვეძებოთ და არა იმაში, რომ ორი კვირის მერე ორი მეორე ტური გაიმართოს.
და რა იქნება თქვენი რეკომენდაცია, რა არის ამ პრობლემების სათავე?
თუ იმას გულისხმობთ, რომ მაგალითად სამეგრელოში რამდენიმე მუნიციპალიტეტი რამდენიმე თვე დაჭირდა ეს საქმე, ყველგან ინდივიდუალურად იყოს საქმე, ყველგან სხვადასხვა მიზეზი იყო და არა მეორე ტური, არც შემთხვევაში მეორე ტური მიზეზი არ იყო. ამიტომ მეორე ტურს არ უნდა გავხაროთ მეორე ტური ისეთი რაღაცის გაუქმების არგუმენტად, არ უნდა გამოიყოთ ის, რაც რეალურად ყველაზე ნაკლებად პრობლემურია. ფინანსების არგუმენტს აღარ ვიტყვი, საერთოდ არალოგიკურია შემთხვევაში. არ არის აქ ისეთ ფინანსებზე საუბარი, რომელმაც მეორე ტურის გაუქმება შეიძლება საფუძვლად დაუდოთ. მეორე ტურის გაუქმება დაუდოთ საფუძვლად.
რაში დაშჭირდა დღეს სწორედ იმ კანონის და გადაწყვეტილების გაუქმებაზე ფიქრი ხელისუფლებას, რაც თავადვე მიიღო არც ისე დიდი ხნის წინ?
თულია ეხლა აქ ალბათობებზე რომ ვილაპარაკოთ, ფაქტი ერთია, რომ ხელისუფლებას არ მოუწევს, ან ხელისუფლება რა მდგომარეობაშია ხო, პირველ ადგილზე თუ გავა და პირველ ადგილზე უფრო მეტია შანსი რომ გავიდეს, ვიდრე აჯობოს დანარჩენს ყველას ხო ჯამში. ანუ თუ ხელისუფლებას რეიტინგი ექნება, ხელისუფლების წარმომადგენლების რეიტინგი მაგალითად 30% და სხვა ცალკე აღებულ პარტიას მასზე ნაკლები, ამ არჩევნებს ის მოიგებს. ეხლა ცვლილებებს შეიტანს, მაგრამ არსებულ მდგომარეობაში მინიმუმ მასკი დაჭირდება 40%, ხო? თუ 40%-ამდე მისი რეიტინგი არ არის და ის ვერ მისი წარმოადგენელი ვერ მიიღებს 40%-ზე მეტ ხმას, ანუ 40%-ზე ვერ მიიღებს, მიუხედავად ისა პირველზე გავა. მეორე ტური გაიმართა, მეორე ტურში კი თუ ყველა კანდიდატი, ყველა პარტია, ყველა ძალა შეთანხმდა ერთ კანდიდატზე, ხადია რომ გაუჭირდება მოგება, ხო? პოსტია. და ეს ამითი გამოირიცხება ეს შესაძლებლობა, ეს საფრთხე, ასე თქვა მათი მხრიდან.
ძალიან დიდი მადლობა, ბატონო გიგი. გიგი ჩიხლაძე, საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს საარჩევნო პროექტის კოორდინატორი, პასუხობდა ჩვენს შეკითხვებს. ახლა კი შემოგვირთდება თეონადია სამიძე, რომელიც არის ბათუმის საკრებულოს სამოქალაქო მრჩეველთა საბჭოს თავმჯდომარე და ასევე დემოკრატიული ჩართულობის ცენტრის ბათუმის ორგანიზაციის კოორდინატორი. მასთან გვექნება ასეთი კითხვა: მაღალი ლეგიტიმაციით არჩეული საკრებულოს წევრების, მაჟორიტარი წევრების მუშაობის ხარისხი როგორია დღეს და საკრებულოს მაჟორიტარი არჩევნების მეორე ტურის გაუქმება რა გავლენას მოახდენს ზოგადად საკრებულოების მუშაობაზე? თეონა დიასამიძეს მოუსმინოთ.
ეთერშია გადაცემა თვითმმართველობის მიმართულებით მაია ვარშანიძესთან ერთად.
მოგესალმებით თეონა, ძალიან დიდი მადლობა, რომ შემოგვიერთდი გადაცემაში თვითმმართველობის მიმართულებით. საკრებულოს მაჟორიტარი არჩევნების მეორე ტურის გაუქმება არის ჩვენი დღევანდელი გადაცემის მთავარი თემა. ასეთი ინიციატივით გამოვიდა მართველი გუნდი, რომ 40%-იანი ბარიერი, რომლებიც საჭირო დადგენილი იყო მაჟორიტარი კანდიდატის ასარჩევად, უქმდება და ვინც მეტ ხმას დააგროვებს ამ შემთხვევაში, ის არის გამარჯვებული. ამ საარჩევნო სისტემით არჩეული საკრებულოს წევრების საქმიანობაში თქვენ ელოდებით ვარ რაიმე ცვლილებებს და ზოგადად ის არგუმენტები, რაც ხელისუფლებამ დაასახელა გადაწყვეტილების მისაღებად, რამდენად საფუძვლიანია თქვენთვის?
მაგას ამაზეც დიდი მადლობა, რომ ამ თემას უთმობთ დროს. ნამდვილად ქართული ეთნოსის მიერ ესე ვთქვათ, შვილებების ინიციატივა დარეგისტრდა, რომელიც მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მაჟორიტარი კანდიდატების ასარჩევად დადგენილი მინიმალური 40%-იანი ბარიერის გაუქმებას ითვალისწინებს და ფიქრობს, რომ თუ ვთქვათ, ეს შვილებები იქნება მიღებული, ამ შემთხვევაში საკრებულოს მაჟორიტარული არჩევნების მეორე ტურები ფაქტობრივად აღარ იერთება, რაც ზრდის ამომრჩეველ სახმების დაკარგვის რისკებს და ზოგადად არჩევნებში მონაწილე ოპოზიციური პარტიების მხარდამჭერებს უკარგავს შანსს, რომ მეორე ტურში მხარი ერთიან ოპოზიციურ კანდიდატს დაუჭირო. ჩვენ კარგად გვახსოვს 2021 წელი, როდესაც მართველი გუნდის მიერ ასე ვთქვათ, იქნა ინიციატივა შემოღებული მაჟორიტარების გაუქმებასთან დაკავშირებით და რამდენად ისე ვთქვათ, პირობა იყო მოცემული, რომ ეს სისტემა აღარ დაბრუნდებოდა და აღარ იქნებოდა იმ სახით დაბრუნებული და სამაგეროდ მოიფიქრეს ახლა ეს გამოსავალი, რაც ვფიქრობ, რომ აშკარად უკან გადაგმული ნაბიჯია და ახსახავს საერთო ტენდენციას, რაც ამ ბოლო წლებში უკანასკნელში ზოგადად არჩევნთან დაკავშირებით ხდება. როდესაც იგივე ვენეციის კომისია თქვა გასცემს რეკომენდაციებს, მაგრამ არ ხდება მათი გათვალისწინება და როგორ იკარგება ზოგადად მსგავსი ინიციატივებით ამომრჩევლების ინტერესები და ამომრჩევლების ხმა მთლიანად. ეხლანდელი მოქმედი რედაქციის მაჟორიტარული საარჩევნო სისტემის საფუძველზე კანდიდატის საკრებულოს წევა და არჩეულად ითვლება მაშინ, როდესაც ის მიიღებს კონკურენტებთან მეტ ხმას, ხო? მაგრამ არანაკლებ ხმების 40%. იმ შემთხვევაში, თუ ერთ-ერთი კანდიდატი ვერ გადაახავს ამ ბარიერს, გულისხმობს 40%-იან ბარიერს, ინიშნება მეორე ტური.
ეს არის მოქმედი რედაქციით.
ეს არის მოქმედი რედაქცია, ბატონო. რაც შეიძლება დაგესტა. გამომდინარე აქედან წარმოქმნილი ცვლილება, ამ ის ინიციატივა, რაც მარტ ქართული ოცნების მიერ იქნა დარეგისტრირებული. ზრდის იმ შესაძლებლობა, რომ საკრებულო წევად არჩეული იქნეს კანდიდატი, რომის წინააღმდეგაც უფრო მეტმა ამორჩეულმა მისთანხმა, ვიდრე მის მხარდასაჭერად. და საბოლოო ჯამში იზრდება საფრთხე იმისა, რომ ამორჩეულთა მიერ გამოხატული ნება თქვათ არ იყოს ასახული მანდატებში.
მაშინ, როდესაც ბარიერი არ არის დაწესებული, ყველა შემთხვევაში ასეთი საფრთხეები არსებობს. ეს არის საარჩევნო სისტემის მოცემულობა. და ეს არჩევანი გაკეთდა სწორედ ქართული ოცნების მხრიდან ამჯერად. თქვენი აზრით, მიზეზი რა შეიძლება იყოს ამ გადაწყვეტილების?
ზოგადად ჩვენ თუ დავაკვირდებით, განსაკუთრებით ბოლო ესე ინიციატივა, შეიძლება ითქვას, რომ მართველი გუნდი უფრო ხშირად ცდილობს საარჩევნო კანონმდებლობის გაუარესებას, ვიდრე იმ რეკომენდაციების გათვალისწინებას, რაც აქვს ზოგადად ექსპერტებს, არასამთავრობო სექტორს, რაც აქვს ისევ და ისევ ვენეციის კომისიას, და საკუთარ თავზე მორგებას ცდილობს ამ ყველა ინიციატივისას. საილუსტრაციო საკმარისია გავხსნათ ცესკოს თავმჯდომარის და წევრების არჩევასთან დაკავშირებით ახლახანს მიღებული ცვლილებები ხომ საქართველოს საარჩევნო კოდექსსა და პარლამენტის რეგლამენტში, რომლებიც მთლიანად უგულაგოყოფს ყველა იმ რეკომენდაციას, რაც საერთაშორისო ორგანიზაციებმა გასცეს. და შესაბამისად ყოველივე აქედან გამომდინარე ალბათ უმჯობესია და ზოგადად სექტორის პოზიციაც ესეთია, რომ პარლამენტმა არ უნდა მიიღოს ინიცირებული კანონპროექტი ისევ და ისევ ამომრჩევლების ინტერესების გათვალისწინების გამო.
თუმცა თავადვე ქართული ოცნება იყო ინიციატორი ამ ბარიერის შემოღების.
საქართველოს არჩევნების მნიშვნელობიდან გამომდინარე და თქვა იმ სურათიდან გამომდინარე, რაც დღეს არსებობს, ალბათ ქართული ოცნება გარკვეულწილად აზღვევს თითოეულ კანდიდატს, აზღვევს თავის ესე ვთქვა ამომრჩევლებს და ბუნებრივია ზრდის უფრო მეტ შანსს, რომ იგივე საკრებულოებში იყოს ისეთ კანდიდატები, რომლებიც ვერ ისწრებენ ახალახალმე 20%-იან ბარიერებს. და ზოგჯერ პირიქით შეიძლება ყველაზე ცოტა ხმებიც კი დააგროვოს კონკრეტულ არჩევნებში, მაგრამ ამ ინიციატივას ის თავის მხრივ მოხდება საკრებულოს სოფლის წევრად. ანუ ეს ერთ-ერთი დასხვევა და შესაბამისად ალბათ უმჯობესია, რომ ისევ ესე ვენეციის კომისიის გადაწყვეტილება და რეკომენდაციები იქნეს გათვალისწინებული, ვიდრე თქვა ზოგადად კონკრეტული მართველი გუნდის ან რომელიმე პარტიის ინტერესები იქნეს მოკლებული კონკრეტულ არჩევნებთან დაკავშირებით.
და კიდევ ერთი საკითხი, ამ შემთხვევაში საკრებულოს მაჟორიტარი წევრების საქმიანობას ეხება ეს და მათი მუშაობის ხარისხს. მაშინ, როდესაც საზოგადოებას მაღალი ლეგიტიმაციით ყავს არჩეული მაჟორიტარი წევრები, ხედავთ ჩვენ, რომ საზოგადოების მხრიდან მოთხოვნა საკრებულოს წევრების მუშაობის ხარისხთან დაკავშირებით დაბალია. ეს, ქალბატონო თეონა, თქვენი აზრით რითია განპირობებული და ამ შემთხვევაში თუ კი არ მოხდება ასეთი მაღალი ლეგიტიმაციით არჩევა, აი მუშაობის ხარისხზეც აისახება თუ არა ეს? პრინციპში საზოგადოება არ ითხოვს ამ ადამიანებისგან შეასრულონ ის საქმე, რაც მათ კანონით ევალებათ.
ძალიან კარგი კითხვაა, იმიტომ რომ ერთ-ერთი თავი არგუმენტი, რაც ზოგადად სექტორს აქვს დღეს ამ ინიციატივასთან დაკავშირებით, სწორედ დღეს გახლავთ, ამერად ეფექტურები არიან დღეს ეს მაჟორიტარი კანდიდატები, რომლებიც წარმოადგენენ კონკრეტულ ესე ვთქვა ადმინისტრაციულ ერთეულებს და რამეს არის ლეგიტიმური ვთქვათ მათი მაჟორიტარული საქმიანობა და უფლება მოსილებები, ხო? ანუ რამდენად ეფექტური უფრო სწორედ. მუთენივად გვაქვს ესე ვთქვათ შენიშნა, მიდევად გვაქვს მოთხოვნა, რომ მაჟორიტარი დეპუტატები არ იყენებენ ხელმისაწვდომ მოსილებებს, ის კი არა და ჩვენ ვერ გავიხსენებთ ფაქტს, როდესაც მაჟორიტარმა დეპუტატმა ანგარიში ჩააპარა თავის ამომრჩევლს და ასე ვთქვათ, აი რომელიმე მაჟორიტარმა დეპუტატმა გააყენა თავისი ამომრჩევლების ინტერესები საკრებულოს შტომებზე. ირიქით თუ გვაქვს რაიმე რეკომენდაციები და გვაქვს რაიმე შეიძლება სწორედ ამასთან დაკავშირებით გვაქვს, რომ კომისიებში კი ისინი ნაკლებად ეფექტურები არიან. მაგრამ შედა ისევ გამომდინარე სხვა დემოკრატიული პროცესებიდან, გამომდინარე თვითონ არსიდან და შინაარსიდან, თვით მართველობის ინსტიტუტების და გამომდინარე თვითონ საარჩევნო კოდექსის მისიის ბუნებრივია მსგავსი ცვლილებები გაცილებით უფრო მეტად გულისხმობ ინიციატივას, რომლებიც მეორე ტურის გაუქმებას ისახავს მიზნად, მსგავსი ინიციატივა ყოველთვის აზიანებს პროცესებს და ყოველთვის არის მისი შანსი და მაღალი რისკი, რომ ამოშევლების ხმები გაიკარგოს და აღარ დარჩეს, ასე ვთქვათ, ოპოზიციურ პარტიებს არ არის შანსი, რომ მეორე ტურში ჰქონდეთ, ვთქვათ, ან ჰყავდეთ ერთიანი კანდიდატი. და თქვა, რომ არჩევნებს ჰქონდეს საშუალება, რომ მეორე ტურში ვთქვათ, ჰქონდეს უფრო სწორად არჩევნების საშუალება მეორე ტურში. სწორედ ამიტომ მსგავსი ინიციატივა და უნდა იყოს სიურპრიზი და უნდა იყოს მაულოდნელობა ასეთი ჯგუფებისთვის, ეს უნდა იყოს კარგად გაუვლილი, მათ შორის ვენეციის კომისიასთან და საერთაშორისო ორგანიზაციებთან, ორგანიზაციების რეკომენდაციებთან კარგად შეთანხმებული და გააზრებული და არ უნდა ასახავდეს რომელიმე პარტიის, ამ შემთხვევაში მართველი გუნდის ინტერესებს.
დაველოდოთ საკანონმდებლო ორგანოში როგორ წარიმართება ამ ინიციატივასთან დაკავშირებით მომავალში მუშაობა და შესაბამისად აქედან გამომდინარე გვექნება პასუხი, რა გადაწყვეტილება იქნება მიღებული საკითხზე. მე დაგემშვიდობებით თეონა, მადლობა რომ მონაწილეობდით გადაცემაში თვითმართველობის მიმართულებით. რადიო მსმენელს შევახსენებ თეონა დიასამიძე, დემოკრატიული ჩართულობის ცენტრის ბათუმის ორგანიზაციის კოორდინატორი და ბათუმის საკრებულოს სამოქალაქო მრჩეველთა საბჭოს თავმჯდომარე, პასუხობდა ჩვენს შეკითხვებს. ამით ჩვენი დღევანდელი გადაცემა დასრულდა. შეგახსენებთ გადაცემას თვითმართველობის მიმართულებით ჟურნალისტი მაია ვარშანიძე უძღვებოდი, რეჟისორის პულთან ქეთევან ნაცვლიშვილი მუშაობდა. მომავალ ოთხ შაბათამდე გემშვიდობებით ნახვამდის.
რადიო აჭარის ეთერში ყოველ ოთხ შაბათს 18 საათზე საინფორმაციო გამოშვების შემდეგ უსმინეთ გადაცემას თვითმართველობის მიმართულებით. ეთერშია გადაცემა თვითმართველობის მიმართულებით მაია ვარშანიძესთან ერთად.